Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 23. decembar. Rusija pregovara sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a, kaže Vučić. Slučaj 11 srpskih državljana osumnjičenih za rasističke incidente u Francuskoj i Nemačkoj još uvek u fazi istrage, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Ubica iz osnovne škole u Zagrebu prvostepeno osuđen na 50 godina zatvora. Troje poginulih, među njima jedno dete, u masovnom ruskom napadu na Ukrajinu. SAD uvele zabranu prodaje novih modela svih stranih dronova. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Istražni organi Francuske pronašli dokaz da su srpski državljani za račun Rusije organizovali rasističke incidente u Parizu. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ništa neobičajno. Rusija je danas u velikom sukobu sa zapadnim državama. Francuska je tu se posebno ističe.
Čućete i šta građani iz srpske zajednice na Kosovu očekuju od predstojećih parlamentarnih izbora.
Očekujem da mladi imaju dobiju posao.
Da imamo nešto svoje, da znamo da smo tu.
Očekujemo da nešto bude bolje u vezi za sve, mislim, zajednicu Srba da bude bolje, normalno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u utorak da postoje informacije da predstavnici Gazproma pregovaraju o prodaji naftne industrije Srbije mađarskoj kompaniji MOL.
Mi nemamo ništa protiv, Mađari su naši prijatelji i to je sve okej. Samo da završimo što je moguće pre do 15. januara.
Rekao je Vučić novinarima u Palati Srbije u Beogradu. NIS, najveća naftna kompanija u Srbiji, nalazi se pod američkim sankcijama od početka oktobra nakon više odlaganja. Sjedinjene države insistiraju na izlasku ruskih kompanija iz vlasništva NIS-a, čiji udeo trenutno iznosi 56,2%. Vučić je izjavio i da Srbija ima dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom još 3 meseca, pošto dugoročni ugovor o snabdevanju ruskim gasom ističe krajem ove godine.
Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još 3 meseca do 31. marta i tako da ljudi mogu da budu sigurni da mirno spavaju. Srbija će imati i električne energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu.
Rekao je Aleksandar Vučić.
slobodnaevropa.org
Gotovo 3 meseca nakon što je u Srbiji uhapšena grupa od 11 osoba osumnjičenih za izazivanje incidenata prema jevrejskoj i muslimanskoj zajednici u Francuskoj i Nemačkoj, slučaj je i dalje u fazi istrage. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, u čijoj nadležnosti je ovaj postupak. Francuski mediji su nedavno objavili da je obaveštajna služba te zemlje nabavila dokumente iz Kremlja koji ukazuju da je Rusija organizovala ovu grupu sa ciljem da unese nemir u francusko društvo. Pominju i izvesnog Aleksandra Savića, koji se navodno nalazi u bekstvu i od ranije je poznat obaveštajnim službama Francuske kao agent na platnom spisku Rusije. Prilog pripremio Zoran Glavonjić.
Rusija je danas u velikom sukobu sa zapadnim državama. Francuska je tu se posebno ističe, tako da to sve spada u ono što je Rusija i njene službe što su radile od ranije. Dakle, ništa neobičajeno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i tužilaštvo u Smederevu, 60 km južno od Beograda, saopštili su 29. septembra da je uhapšeno 11 osoba, dok se za jednom traga, zbog sumnje da su od aprila do septembra 25. u Parizu i Berlinu izveli čitav niz rasističkih akcija, usmerenih prema verskim, jevrejskim i muslimanskim objektima. Njima se na teret stavljaju krivična dela rasna i druga diskriminacija i špijunaža. Više javno tužilaštvo u Smederevu još sprovodi istražne radnje u ovom slučaju, rekli su u kratkom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Od kraja septembra u pritvoru je 9 osumnjičenih, dok je za 2 određena mera zabrane napuštanja stana. U Smederevskom višem sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da je pritvor četvorici osumnjičenih produžen do 25. decembra, a petorici do 26. decembra. Smederevsko tužilaštvo nije odgovorilo na upit RSE da li u ovom slučaju sarađuje sa kolegama iz Francuske. Odgovor nije stigao ni iz francuskog tužilaštva u Parizu. Srbija, koja nominalno teži članstvu u Evropskoj uniji, ima bliske odnose sa Rusijom i jedna je od retkih evropskih zemalja koje nisu uvele sankcije Moskvi nakon početka totalne vojne invazije na Ukrajinu pre skoro 4 godine. Po rečima Predraga Petrovića iz nevladinog BCBP-a, epilog istrage u Srbiji zavisiće od toga koliko bude jak pritisak spolja.
Jer i do ovog hapšenja i do podizanja pokretanja ove istrage je došlo upravo pod spoljnim uticajem. Dakle, tek kad su se pojavile informacije i kada je Francuska na tome praktično stavila naše državne institucije pred svršen čin, onda one nisu imale kuda i morale su da postupaju.
Dva incidenta koji su se desili u razmaku od nekoliko meseci potresla su javnost u Francuskoj ove godine. Najpre su krajem maja nepoznate osobe polile zelenu farbu na muzej holokausta, 3 sinagoge i 1 restoran u centru Pariza. 3,5 meseca kasnije dogodio se i drugi incident, ovog puta usmeren prema muslimanskoj zajednici. Ispred 9 džamija u Parizu je početkom septembra ostavljena po jedna svinjska glava, a na nekoliko njih bilo je ispisano ime francuskog predsjednika. Istraživački portal Mediapart iz Pariza objavio je početkom decembra da je francuska obaveštajna služba došla do internih dokumenata Kremlja u kojima se vidi da je predsjednička administracija Rusije direktno odobrila skrnavljenje jevrijskih spomenika u maju 25. Po sažetku izveštaja u koji su novinari parijskog portala imali uvid, Kremlj nastoji da poveća tenzije između jevrejske i muslimanske zajednice u Francuskoj kako bi, kako se navodi, posejao podelu unutar francuskog društva i oslabio nacionalnu koheziju. Nakon skrnavljenja jevrejskih spomenika 30. maja, francuska policija uhapsila je 3 srpskih državljana u gradu Antib na jugu zemlje. Prema parijskom tužilaštvu identifikovani su zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera i telefonskim zapisima. Posle drugog incidenta u septembru, prvi nalazi krivične istrage pokazali su da su 2 muškarca kupila 10 svinjskih glava od uzgajivača svinja u Normandiji nekoliko sati pre nego što se incident dogodio. Nakon što su sproveli svoj naum, ovi ljudi povukli su se preko francusko-belgijske granice u automobilu sa srpskim tablicama. Po informacijama u koje uvid imao Mediapart, ključni čovjek u oba incidenta bio je državljanin Srbije Aleksandar Savić. On, prema podacima bezbednosnih službi, nikada nije ušao na teritoriju Francuske, ali je koordinisao sve aktivnosti. U e-mailu od 27. avgusta Savić je unapred naručio svinjske glave koje su njegovi saradnici koristili 2 nedelje kasnije. Francuska obaveštajna agencija DGSI već je imala Aleksandra Savića na svom radaru jer je putem aplikacija za razmenu poruka Telegram, Viber i Zangi prenosio adrese jevrejskih spomen, obeležja i kulturnih lokaliteta u Parizu koje je trebalo da budu poprskana zelenom bojom. Ove poruke poslate su 3 srpskih državljana koji su kasnije uhapšeni u Tibu. Upravo je Savićevo učešće u obe akcije bilo signal francuskim službama da iza incidenata stoji Rusija, navodi Mediapart.
Činjenica jeste da je Srbija neka vrsta poligona za širenje ruskog uticaja ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u Zapadnoj Evropi, jer mi imamo veoma razvijenu dijasporu širom Zapadne Evrope, tako da Srbija dođe dobar akter za vršenje takvih obaveštenih operacija.
Kaže Predrag Petrović. U septembru su u Srbiji uhapšene i 2 osobe osumnjičene za organizovanje borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije na teritoriji Srbije. Prethodno su moldavske vlasti saopštile da su uhapsile 10 ljudi u sklopu istrage navodnog plana koordinisanog iz Ruske Federacije preko kriminalnih elemenata, a da je većina osumnjičenih obučavana u Srbiji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Formiranje zajednica opština sa srpskom većinom, sloboda, mir, bezbednost i bolja perspektiva za mlade neka su od očekivanja pripadnika srpske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa uoči vanrednih parlamentarnih izbora 28. decembra. Neki pak izražavaju skepticizam i nepoverenje prema političarima koji, kako kažu, uvek obećavaju mnogo tokom predizborne kampanje. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima u nedelju od srpskih političkih subjekata u izbornu trku idu Srpska lista za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Stranka koja je formirana juna ove godine uz podršku poslanika u Skupštini Srbije Žarka Ristića. Politički analitičari su ranije za Radio Slobodna Evropa ocenili da je bez jake konkurencije gotovo izvesna apsolutna pobeda Srpske liste koja ima podršku Beograda. Slavica iz Severne Mitrovice kaže da jedino želi da ostane sigurna na svome.
Pa bolje je da ostanem ovde, da smo sigurni na svom prostoru. To bi nam najbolje bilo. Da imamo nešto svoje, da znamo da smo tu. Ovako ne znamo gde smo.
Ona pojašnjava i da se interesi i prava srpske zajednice na Kosovu mogu zaštititi jedino ukoliko se formira zajednica opština sa srpskom većinom, koja je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije, a pripadnicima srpske zajednice bi trebalo da pruži određeni nivo samomenadžiranja. Dragoljub, također iz Severne Mitrovice, očekuje da se nakon decembarskih izbora počne sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom.
Očekujemo da nešto bude bolje u vezi za sve, mislim, zajednicu Srba da bude bolje, normalno.
S druge strane, Snežana iz Gračanice, opštine sa srpskom većinom kod Prištine, kaže da postoji sloboda kretanja i suživot sa većinskom albanskom zajednicom, ali da nema perspektive za mlade.
Mirno niko te ne dira, ideš i u Prištinu, ideš u Srbu. Ove izbore sabla sam i majke mi, da se živi sve, ali džaba, deca, ono bi ne možeš perspektive, tako.
Za Radeta iz Gračanice ključ opstanka srpske zajednice je zapošljavanje mladih.
A očekujem da mladi imaju dobiju posao, broj jedan, i da bude mir i stabilno.
Srpska lista je na predizbornom skupu u Severnoj Mitrovici poručila da kreće u borbu za svih 10 poslaničkih mesta, te da će u svakom trenutku braniti interese srpskog naroda i svakog pojedinca. Funkcioner Srpske liste Igor Simić rekao je da nakon izbora neće odmah nestati svi problemi srpske zajednice, ali da će se 10 poslanika boriti za njihova prava. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića, koji je bio deo vlade Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, uglavnom obećava bolju budućnost kroz projekte i pomoć kosovskih institucija. Iz ove stranke su krajem prošle nedelje saopštili da će fokus kampanje biti borba za osnovna ljudska prava, institucionalnu zaštitu srpskog naroda, slobodu izbora bez ucene i pritisaka. Lider Kosovskog saveza Goran Marinković je 22. decembra naveo da je u ovom trenutku najvažnije obezbediti mir na Kosovu, a potom stabilizovati ekonomiju kako bi građani imali sigurnu egzistenciju. Na izborima u nedelju pravo glasa će moći da ostvari preko 2 miliona državljana Kosova. Na izborima učestvuje 24 politička subjekta sa 1180 kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Sudsko veće suda u Zagrebu u utorak je prvostepeno osudilo na 50 godina zatvora 20-godišnjaka zbog teškog ubistva deteta u osnovnoj školi u Zagrebu, 4 teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih dela povrede detetovih prava. Izricanju presude je bilo zatvoreno za javnost, kao i ceo sudski postupak. Na sopstveni zahtev počinitelj nije prisustvovao izricanju presude. Predsjednica sudskog veća Županijskog suda u Zagrebu Iva Gradiški-Lovreček presudu je prvo objavila porodicama žrtava, optuženoj, njegovoj odbrani i tužiocima, a tek nakon toga novinarima. Jedan od advokata porodica žrtava, Krešimir Škarica, rekao je novinarima da je presuda bila očekivana s obzirom na težinu krivičnih dela i društvenu opasnost. U optužnici Zagrebačkog tužilaštva navodi se da je tada 19-godišnjak, bivši učenik te škole, 20. decembra prošle godine u vreme nastave došao do Zagrebačke osnovne škole, citiramo, sa unapred stvorenom namerom da liši života decu i delatnike škole, kraj citata. Tom prilikom je napao nožem učiteljicu i decu, a prilikom napada jedno dete je ubijeno, dok su učiteljica i troje dece zadobili teške telesne povrede. Napadu je svedočilo 10 učenika.
Slobodna Evropa.org.
Vesti iz sveta. Rusija je utorak izvela veliki napad na Ukrajinu, usmrtivši najmanje 3 osobe, uključujući jedno dete, saopštile su ukrajinske vlasti. Novi ruski napad dolazi nakon još jedne runde mirovnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država. U prvoj reakciji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da, citiramo, ovaj napad šalje izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije. Kraj citata. Opširnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Najmanje 3 osobe su poginule u najnovijim ruskim napadima na Ukrajinu. Među žrtvama je i 4-godišnje dete, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija pokrenula masovni napad preko noći koristeći više od 650 dronova i 30 projektila. Usled ruskih napada, širom Ukrajine došlo je do vanrednog nestanka struje u danima dok se Ukrajinci spremaju za proslavu Božića. Napadi su najteže pogodili energetska postrojenja u zapadnim regionima, rekla je premijerka Julija Sviridenko. Ovaj ruski napad šalje izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije. Putin i dalje ne može da prihvati da mora da prestane da ubija, napisao je ukrajinski predsjednik Zelenski na društvenoj mreži X, dodajući da je napadnuto najmanje 13 regiona. Napad dolazi u oči Božića, kada ljudi jednostavno žele da budu sa svojim porodicama kod kuće i bezbedni, poručio je Zelenski. Na meti Rusije bila su i područja blizu granice sa Poljskom. Ova država, inače članica NATO, saopštila je da su poljski i saveznički avioni angažovani na zaštiti poljskog vazdušnog prostora. Napad Rusije na Ukrajinu usledio je nekoliko dana nakon još jedne runde mirovnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država kako bi se okončao skoro 4-godišnji rat. Na mirovnim razgovorima u Majamiju tokom vikenda, američki zvaničnici su se sastali s ukrajinskim i evropskim delegacijama uz odvojene sastanke sa predstavnicima Rusije. Sve to je u nastojanju Vašingtona da ispita mogućnosti za rešenje koje bi okončalo ruski rat u Ukrajini. U prvobitni američki plan od 28 tačaka, za koji se smatra da je bio naklonjen Moskvi, Ukrajina i njeni evropski saveznici nastojali su da unesu amandmane kako bi zaštitili interese Kijeva, i to po pitanju teritorija, bezbednosti garancija i drugih važnih interesa. Izveštaji sugerišu da plan sada sadrži 20 tačaka i da više uzima u obzir interese Kijeva. Ipak, posle razgovora u Majamiju, Kreml je zadržao čvrst stav, odbacujući izmene koji su predložili Kijev i njegovi evropski saveznici. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
A predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da su razgovori o miru između Ukrajine i Rusije u toku i da napreduju normalno, ali da postoji velika, kako se izrazio, mržnja između ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Između ova dva lidera, Putina i Zelenskog, postoji ogromna mržnja. Razgovaramo. Razgovori idu dobro. Rekao je Trump novinarima na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, objavljeno je na YouTube kanalu Bele kuće. Na pitanje novinara da li će insistirati da Božić bude krajnji rok za postizanje mirovnog sporazuma, Trump je rekao da se nada da će sukob biti okončan. Američka federalna komisija za komunikacije, kraće FCC, saopštila je da dodaje kineski DJI, Autel i sve dronove i komponente strane proizvodnje na listu kompanije za koje je utvrđeno da predstavljaju neprihvatljiv rizik po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država i da će zabraniti odobrenja za nove tipove dronova za uvoz ili prodaju u SAD. Dodavanje na listu FCC-a znači da DJI, Autel i druge strane kompanije za dronove neće moći da dobiju odobrenje komisije za prodaju novih modela dronova ili kritičnih komponenti u Sjedinjenim Državama. Ovaj potez predstavlja značajnu eskalaciju nastojanja Vašingtona da suzbije kineske dronove posljednjih godina. Nova mera ne zabranjuje uvoz, prodaju ili upotrebu postojećih modela koje je taj regulator telekomunikacija prethodno odobrio i ne utiče na prethodno prethodno kupljene dronove, saopštila je Američka komisija za komunikacije. Dodala je da potrošači mogu da nastave da koriste dronove koje su prethodno legalno kupili. DJI, najveći svetski proizvođač dronova, saopštio je da je razočaran odlukom FCC-a da doda dronove strane proizvodnje na listu. Iako DJI nije izdvojen, nisu objavljene informacije o tome koje informacije je izvršna vlast koristila prilikom donošenja svoje odluke, saopštila je kompanija. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian rekao je utorak da se Kina protivi tome da SAD postavljaju diskriminatorne liste i pozvao Vašington da ispravi svoje pogrešne prakse i obezbedi fer okruženje za kineske kompanije. Američka komisija za komunikacije je navela da je u nedelju dobila rezultate međuresorne analize rizika stranih dronova koje je tražila Bela kuća i koja je utvrdila da uvezeni dronovi i njihove komponente predstavljaju bezbednosni rizik s obzirom na pretnje od neovlašćenog nadzora, izvlačenja osetljivih podataka, ranjivosti u lancu snabdevanja i drugih potencijalnih pretnji po nacionalnu bezbednost.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U maju 2023. Irena Karić je u sarajevskom naselju Sedrenik ubila supruga sekirom na spavanju. Osuđena je na 9,5 godina zatvora, ali 2 godine kasnije ona je i dalje u pritvoru i njen slučaj još nije okončan. Šta se dešava sa slučajem majke 4 dece koja je nakon godina pretrpljenog nasilja odlučila da ubije svog supruga, slušamo u prilogu Une Čilić.
Da mu je majku odvela policija jer je sjekirom napala supruga na spavanju, 21-godišnji Gabriel Đoković saznao je od komšinice iz sarajevskog naselja Sedrenik.
Uglavnom ona me nazvala na večer i rekla mi da se sjedno da se nešto desilo. Ja normalno neočekivajući nisam znao šta se točno desilo i onda mi je rekla da je mamu odvela policija, da je napravila to što je. I onda sam dalje saznavao preko vijesti i preko ostalih ljudi od tamo.
7 dana kasnije vidjet će majku Irenu Karić u sobi Zeničkog zatvora. Kantonalni sud u Sarajevu osudit će 2024. godine na 9,5 godina zatvora, no nakon žalbe tužilaštva na kvalifikaciju Vrhovni sud vratio je slučaj na ponovno suđenje. Kazna za ubistvo je od 5 do 20 godina, a u ponovljenom postupku sud je donio istu odluku. Razlog tome je kako je u izricanju presude rekla sutkinja Adisa Zahiragić da nije dokazano da je ubila supruga na podmukao način. Podmukao način znači da je učinjeno na način da se vreba prilika kada je najbolje da se učini neko ubistvo, pojasnila je sutkinja. Doktor Omer Ćemalović, koji je bio psihijatar vještak na suđenju, pojasnio nam je da se Irena Karić u braku našla u poziciji da bude fizički i psihički maltretirana.
Irena Karić, osoba prvo što ima jedno krajnje nepovoljno djetinjstvo, razvoj, bila izložena različitim formama maltretiranja, zlostavljanja. Jel? To je jedna stvar. Druga stvar u braku sa ovim stradalim. Ona je također se našla u jednoj poziciji da bude stalno fizički i psihički maltretirana. On je bio čovjek koji je bio izuzetno samoživ osoba koja je egoista, koja je bila u stanju da ispred djeteta uzme nešto i da to založi za alkohol. Nije vodio računa o porodici, nju je tu kao maltretirao, ponižavao i tako dalje. Sve su to neke okolnosti koje su se kumulirale.
Kulminiralo je na dan godišnjice njihovog braka. Ćemalović priča da se Irena probudila u košmarnom stanju svijesti, da je ugledala Nijaza u drugoj sobi, da su oko njega bili brlog i prazne boce pića.
I u tom trenutku kod nje se javlja jedna falš logika da je to neki trenutak kada je biti ili ne biti. Ona je imala jedno strašno unutrašnje osjećanje eksistencijalne životne ugroženosti. I tada u njoj to na jedan način zaključuje da je aktivni trenutak izbora on ili ona. I tada donosi tu odluku da sekira napadne supruga na spavanju. A danima, sedmicama je govorila supruga da skloni tu sekiru jer su djeca u kući da se neko ne povrijedio. Ja, nije znači ona to donijela ili to instalirala.
Na osnovu njegovog vještačenja sud je donio odluku da se ne radi o podmuklom ubistvu.
Tu je preskočena ta vojna radnja, radi se o jedno afektivno, impulsivno radnje, jel? Zato to nije, zato zbog toga svega nije to podmuklo ubijstvo.
Irena Kalić je klasični primjer nasilja u porodici, kaže njen advokat Omar Mehmedbašić, koji planira da se žali na posljednju odluku suda.
Ja ću svakako žaliti, znači odgovor na tu žalbu, smatram da Irena Kalić jedna žrtva. Znači, ja kad sam njoj otišao prvi put u posjetu, ona je bila kožni koža, mislim, ona u zatvor dobila kilograma i počela da liči na osobu. Ona nije nikad pitala za sebe, uvijek za djecu.
Troje djece koje Irena i Nijaz imaju zajedno danas se nalaze u hraniteljskoj porodici. Izloženost nasilju, svjedočenja drugih kao i nalaz vještaka između ostalog doveli su do sudske odluke. Da su živjeli u nasilnom odnosu svjedoči i Irenin sin Gabriel. On je imao 14 godina kada je ona upoznala Nijaza. I na početku sve je bilo u redu, ali polako saznaju da se Nijaz voli kockati, počinju nesuglasice i problemi.
Imali smo probleme prije, jer to je bio čovjek ne sam svoj, da se razumijemo, koliko sam ga ja upoznao, i bilo nas je strah prije dok smo bili svi skupa bilo šta poduzeti, jer je prijetio mami da će joj djecu uzeti sve, da ih više nikad neće ni vidjeti, a ni meni. Druga stvar je bila poslije kad se to krenulo dešavati i mama je prijavila isto i socijalno i sve za nasilje u porodici, međutim niko nije reagirao na to u to vrijeme. Dok se nije desilo ovo što se dogodilo.
Zbog cijele situacije Gabriel se odselio kod porodice u Hrvatsku.
To vrijeđanje na dnevnoj bazi, takav način života, da sve što i on zaradim i ja, kao pomagač ili nešto sa strane što radim, je prokockano stalno bilo. Imali smo mi za jesti, ali to je bilo ono svaki dan, svaki drugi dan, moramo se stisnuti, više nemamo za ništa. I onda imamo za taj dan, onda opet na večer idemo raditi da bi mi imali za sutra.
7 dana nakon što se odselio dobio je fotografije od Nijaza na kojima je vidio pretučenu majku i dobio prijetnje da će tako biti svakog dana dok se ne vrati.
A nakon što sam ja otišao, kojih tjedan, nakon toga je prijetio da će istući, slao mi slike koje je poslao na Vrhovni sud i na sve, gdje on nju pretukao. I prijetio da će tući svaki dan tako dok god se ja ne vratim.
Nijaz Kalić preminuo je 28. juna 2023. godine od posljedica udarca sjekirom kojemu je nanijela supruga Irena.
Ona je rekla da je tu noć bilo strah jer je nešto, sad se ne sjećam ili prijetio, nešto je rekao. I da je bilo strah i za djecu i za sebe i da je u tom trenutku to napravila nesvjesno za strah djece i sebe, više djece nego sebe.
Kaže sin Irene Kalić Gabriel. Sudija rađena u Švedskoj na osnovu ubistava koje su se desila u ovoj zemlji u rasponu 20 godina navodi da postoje značajne razlike u načinima i razlozima zbog kojih muškarci i žene počinu ubistva. Ranije nasilje između počinioca i žrtve zabilježeno je mnogo češće u slučajevima u kojima žene čine ubistvo, pojasnio nam je Thomas Nilsson, psiholog i profesor forenzičke psihijatrije na Univerzitetu Göteborg u Švedskoj. Muškarci ubijaju iz bijesa, osvete i korištenja moći, dok žene ubijaju zbog očaja i samozaštite, kaže Nilsson. Gabriel danas razgovara sa majkom jednom sedmično na 5 minuta. Kaže da je u zatvoru malo došla sebi fizički i psihički da radi i čita knjige i da je dobila odobrenje da se vidi sa djecom. Užasno je to što je ona učinila, kaže, ali ipak smatra da je kazna koju je njegova majka dobila previsoka.
To je nečiji život, to je ljudsko biće, a s time kako se odnosio prema njoj, ja mislim da je postupila u toj situaciji i okruženju u kojem je bila, nažalost neracionalno, ali da se moglo raditi bolje, ali da je krivim ili da žalim, ne. U glavi, znači, razmišljanje u tom trenutku s takvim čovjekom je bilo samo čekanje kad će on mene ili ću ja njega. Djeca su tu, ne znam šta se dešavalo zbog komunikacije, nismo imali to zadnje vrijeme točno doma. Ali ovo što sam čuo i od susjeda i od nje, da je svaki dan bilo i dreke i udaranje i ima na sudu i vištaki i sve zapisano šta je o njoj radio to vrijeme. To je užasno što je ona računala da se razumijemo, ali mislim da takva kazna sa svim okolnostima, sa svim dokazima i primjerima što smo predali je velika. 9,5 godina nije malo nikako, pogotovo za djecu koja ona ima, s kojima ima vid, ali nije to to.
Iz tužilaštva kantona Sarajeva potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da će se žaliti na presudu, između ostalog zbog kvalifikacije, ali da će više detalja biti jasno kada dobiju presudu. Prema globalnoj studiji ubistava Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, svako peto ubistvo na svijetu počine intimni partneri ili članovi porodice, a većina žrtava su žene.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Dušan Komarčević. Do slušanja.